Kolēģi, sākam 2. oktobra 2025. gada Saeimas kārtējo sēdi. Un tā kā pagājušajā sēdē mums nebija 25. septembra sēdē netika izskatīti visi jautājumi un nebija kvoruma, tad šodien Saeimas kārtējo sēdi sākam ar iepriekšējās sēdes darba kārtības jautājumiem, kuri nav izskatīti. Un tātad mums uzsākt, bet nepabeigts lietas izskatīšana, ir likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu, 2. lasījums, 50 priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, un mēs Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas referents ir Atis Labucis, un mēs palikām pie 1. priekšlikuma. Par procedūru, lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu,
tā varat kungam. Mēs iesniedzām pie izmaiņām aicinājumu izņemt ārā šo darba kārtības punktu no šodienas sēdes, tāpat kā ekonomiskās ilgspējas likuma, tāpat arī likuma pa piesaļņojumu. Vai mēs varam skatīt šo vispirms?
Tātad atbilstu vēlreiz atkārtoju atbilstošu Saeimas kārtības rullim. Mēs sākam ar pagājušā sēdē neizskatītiem jautājumiem, to paredz kārtības rullis, un tikai tad pārējam pie iesniegtajām izmaiņām prezidija apspinātā sēdes darba kārtībā. Tātad likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Mēs palikām lūdzu referents Atis Labucis un pirmais pie 1. priekšlikuma.
Jā, es saprotu, ka paliek pie balsojuma, viņš tika atbalstīts. Man viņš vēlreiz jāziņo? Jābalsoja.
Deputāti grib balsojumu pie 1. priekšlikuma, nē.
Tad
ir atbalstīts. Lūdzu tālāk.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums arī tika atbalstīts. Un priekšlikums ar pirmo bija saistīts, kur funkcijas pārņem valsts vidas dienests.
Deputāti piekrīt. Atbalstīts.
Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais klimata enerģētikas ministra Mēņa priešlikums tika atbalstīts redikcionālas dabas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī ministra Mēņa priešlikums tehnikas dabas skaidro vārdu operators tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais enerģētikas ministra Mēļņa priešlikums arī tehniskas dabas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī ministra Mēļņa. Šis priešlikums ir salāgots ar zemes dzīļu likumu, lai neveidotos dublēšanās tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ministra Mēļņa tehniskas dabas tika salāgots ar ekonomikas ilgspējas likumu un tika atbalstīts.
Par sesto. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Sāks priekšā, kolēģi. Šis ir punkts, kas ir pārcelts uz ekonomikas ilgspējas likumu. Un viņi ir saistoši kopā, kas praktiski ir tas pats klimata likums, sadalīts divās daļiņās, tablete uz pusēm, lai bērni varētu aprīt šo zālītes vieglāk. Bet visā visumā to, ko mēs šeit redzam, ir konkrēti piemērs tam, ka 21. gadā Krišāņa Kariņa valdība apņēmās mērķus Latvijai palielināt klimata mērķus no 6% uz 17%, jau 6% nevarēja izpildīt, tas jau bija matemātiski jau tad pierādāms, 17 vispār nav iespējams līdz 30. gadam izpildīt. Toreiz šis lēmums bija pieņemts bez jebkādiem skaitļiem, bez jebkāda pamatojuma, ko tas nozīmē Tautsaimniecībai. Un 17% bija tikpat lieli, un šodien jūs varat apskatīties, cik tie ir Polijai. Mums ir cik valsts, ar ko pielīdzināms ir Latvijas mērķi izpildē, kurs ir daudzkārt netīrāks. Polijā 63% elektrības ir no ogliem. Mums ir 3. piektā vieta zaļākā Eiropā enerģētikā. Mums ir vienīgais sektors, kurš vispār šajā piesārņojumā parādās, ir lielākais nekā citās valstīs, ir transports. Jo citās valstīs ir netīra enerģētika, netīra rūpniecība, kuras ir daudz vieglāk risināt nekā transporta sektora. Jo transporta sektorā jums jārunā būs ar katru individuālu transporta lietotāju, lai viņš pārstātu braukt. Un tas ir vienīgais veids, kā sasniegt, jo lauksaimniecībā mēs to nevaram un redzam, ka tas nebūs. Tātad matemātiski nav sasniedzams. Un toreiz neviens neizvērtēja, ko tas nozīmēs. Un šodien, 3 minūtes pirms šīs sēdes, mums slēgtajā sēdē parāda, cik tad mums draud. Tātad 3 minūtes pirms šīs sēdes mums parāda, ko tas nozīmēs. Beidzot, pirmo reizi ir skaitļi pieejami par to, ko tas mums draud. Ja, un draud, kā tad mēs nesaņemsim šo finansējumu, mums draud Eiropas naudu. Jā, miljārdi līdz 30 gadam. At cik mēs esam saņēmuši finansējumu šobrīd, no cik esam apguvuši finanšu ministriju? Cik? 8% ir tikai apgūti no šīs naudas, kas mums jau ir pieejama, par kuru draud, kad mums nesaņemsim. Jūs pat nevarat apgūt esošo finansējumu. 8% ir izmaksātais apmērs. Un tagad jūs mums draudat un sakat šo, šeit beidzot ir sekas šai politikai, zinām konkrēti to, kāda kļūda bija pielaista 21. Gada jūlijā, kad parakstījāmies šim te Fit for 55 palielinājumam 17%, kas ir Polija un citām valstīm, kas ir daudzkārt netīrāks. Mūsu Latvijai uzlikt šādu slogu nevar. Es piekristu visam, ja mums nebūtu kara apstākļi un tie apdraudējums no malas. Mums tagad ir izvēle pirkt tankus, ko mēs daram un vedīsim mūsu armijas militāro personālu ar Teslām uz šiem tankiem. Tas ir tas risinājums, kā vai ar zirgiem, vai ar kājām viņi ies. Mēs abas lietas vienlaicīgi nevaram atļauties. Vai tas nav beidzot saprotams un loģis, kad abas lietas mēs nav par kabatai. Mums ir izvēle šo vai to. Mēs nesakam apturēt šo. Mēs sakam iesaldējam šos mērķus, jo mūsu drošība ir pirmajā vietā. Jūs visu laiku kladzināt. Drošības budžets ir jāpieņem. Drošība ir pirmajā vietā. Šīs jautājums mūsu drošību pasliktina. Ja mēs pildīsim šos mērķus, jo tie konkrēti miljardi katru gadu, kas ir jāvelta zaļā kursa īstenošanai. Kuru mums nav? Jums drošībai nav miljardi. Kur jūs ņemsiet šo naudu? Kā jūs salāgosiet šo budžetu? Jūs jau to nevarat izdarīt šobrīd. Tāpēc, kolēģi, mēs nevaram balsot par šo, kas tūlītei liek mums likumiski aizņemties vēl, lai īstenot to, kas nav īstenojams. Matemātiski 17% nevar Latvijas sasniegt 30. Gadā. Nevar. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, mēs nemaz nevaram balsot pašreiz par šo likumu, viņš ir jāizņem no darba kārtības, jo, piemēram, šī pantā ir atsaucē uz ekonomiskās ilgspējas likumu, ko mēs nemaz neesam pieņēmuši. Līdz ar to, kā var pieņemt likumu, atsaucoties uz otru likumu, kas vispār vēl nav pieņemts. Otrs, ir daudz nopietnākas lietas. Siliņas valdībai bija pietiekam daudz laikā, lai 2 gados pierādīt Eiropas komisijai, ka tās valsts, kas atrodas zem Eiropas Savienības vidē līmeņa, nedrīkst tikt iesaistīts šajā pseido kampaņā par klimatu sasilšanu un maksāt kaut kādas paaugstinātas cenas par degvielu un visu pārējo. Viskomiskākais ir, ka Eiropas Savienība jau faktiski stagnē kaut kādu 5. gadu pēc kārts, ja sākumā bija izdomāts.
Kirštēni, kungs, lūdzu par priekšlikumu.
Ja es ar šo priekšlikumu runāju, mēs nevaram balsot. Pēc tam tik izdomāt saviem dažādi iemesli, bet ja situācija ir tāda, ka pasaules ekonomikā Brits valsts ir 40% ražo no IKP pirktspējas un G7 valsts tikai 28%, no kuriem Amerikas Savienotās valsts ir lielākā IKP ražotāja. Amerikas Savienotās valstīs, kas ir mūsu partneris federālā līmenī, nenotiek nekāda regulācija attiecībā uz izmešu kvotām. Tad ko tad mēs gribam darīt šeit? Mēs runājam par ekonomisko ilgspēju, kas jau ir pats komisks nosaukums likumam, kurš pilnībā piebeidz gan Latvijas dzīves līmeni, gan ekonomiku. Mēs šorīt dzirdējam, ka mums jau ir pierobieži pagasti novērst tik tālu, ka autobus tur iet vienreiz nedēļā pēc degvielas cenu paaugstināšanas, ja autobus kursēs vienreiz mēnesī. ir zīmīgi, es paskatījos, ka tieši pirms 20 gadiem notika viena no lielākajām nodevībām Latvijas vēsturē. Krievi pieprasīja bez ierunām ratificēt robežu līgumu, de jure pieprasot sev abreni. Ja? Un tieši pēc 20 gadiem mēs turpinām Latvijas nodevību ar ekonomisku likumu, kas pilnīgā pārtrauc jebkādu ekonomisku attīstību. 20 gadu vēl jubilēs, pateikšu. Visa šī blēdība sākās ar Al Gore slaveno paziņojumu. Ja kāds grib, es varu parādīt, man patīk fotogrāfija, kur viņš stāv pie Floridas kartes un rāda, ka pēc 20 gadiem, tātad šogad, sniegs un zemeslodes izzudīs, un Florida šajā kartē un puse New Yorks bija aplūdusi. Ja, tātad kas ir noticis? Mēs atsaucamies arī gan šajā likumā, gan ilgspējas likumā uz kaut kādām kvotām, kuras būs zinātnīs pamatotas, piedodiet. Kurš Latvijā izstrādājis ir šīs kvotas un aprēķina metodoloģiju, kādā veidā visi šie zinātnieki, kas stāstīja pirms pārdesmit gadiem, ka būs sasalšana, pēc tam viņi stāstīja, ka izudīs sniegs pēc 20 gadiem, tie laikam ir tie paši, kas pamāta Eiropas komisija arī visu šīs kvotas. Ekonomika sabrūk, mēs tikko dzirdējām, ka Stelantis autorūpnīca slēdz 5 rūpnīcas Spānijā, Francijā, Vācijā un pat Polijā. Volkswagens paziņo par 35 tūkstoši strādnieku atlaišanu. Un vēlreiz es gribētu uzprasīt šī likuma autoriem, lai nāk un izskaidro. Cienējumā saimas priekšsēdētāji, jūs sakiet jārunā par lietu, un tad nāk un izskaidro, kādas izmeša kvotas, piemēram, var būt, ja notiek kaut kāda karadarbība, kurā mēs netieši esam iejaukti. Mēs tikko dzirdējām, ka Rheinmetalls būvēs Latvijā rūpnīcu un ražos bruņojumu. Tad tiks uzliktas kvotas tērauda ražošanai, kas ir lielākie oglekļu izmešu radītāji, tērauds, cements, transports, fosilā degviela. Ja? Tātad vai mēs ražosim šeit Latvijā un mēs seksim un maksāsim šīs izmešu kvotas par lādiņiem, kas ir vajadzīgi, piemēram, Ukrainai 2 miljonu gadā un Krievi varbūt vispār tur 10 miljonus gadā patērē. Jeb mēs dosim Ukraiņiem un viņi mums samaksās par šīm izmešu kvotām. Ir kāda skaidrība, ja mēs vispār nemaksāsim, būs kaut kāda atsevišķa likuma, piemēram, bruņojumam nebūs šīs izmešu kvotas, kaut kam būs, kas notiks ar tām patrijām, ar bruņu mašīnām un tā tālāk. Ja? Viss šis likums ir bezjēdzīgs no sākuma līdz galam. Mēs nopietnām sejām nāk cilvēku un stāsta. Ja? Ar tādiem dīvainiem teicieniem, teiksim, kā tiek zinātnīs pamatots, vai man patika vārdi, mums iedalītas. Ja? Dzimcilvēkiem iedalīja kvotas un mēs lūksimies tur lielākas, mazākas un tālāk pat ir. Absolūti neētiski aprakstīts, kā notiek ar kvotu tirdzniecību. Paskatieties tālāk. Bezmaksas kvotu tirdzniecību. Ja? Tātad nabagi pārdod savu kvotu bagātājiem, kuri turpinās piesārņot, jo kvotu tirdzniecība jau nesamazina izmešu ražošanu. Šis neētisks, absolūti dzimbūšanas, atcelšanas pretējs likums, ko mēs gribam šeit ieviest, un mums pat nav kauna. Ja? Līdz ar to mums vajadzētu sākt pilnīgi pretējā kārtībā. Pēdējais teikums cienējumā saimas priekšsēdētājai par procedūru. Pirmā procedūra ir Siliņas valdības atkāpšanās, jo šai valdībai tiešām bija pietiekami 2 gadi, lai viņa vienotos ar Eiropas komisiju, lai bagātās valstis sāk tērauda ražotāji visādi, teiksim, naftas ieguvē, nu, lai viņi sāk tās kvotas maksāt. Ja? Nekas nav izdarīts. Šī pielīšana nepārtraukta zemošanās, ja, ir jāizbeidz. Pēc tam bija jābalso par šo likumu izņemšanu. Pēc tam komisijās bija jāuzklausa.
Kirsteina kungs.
Komisijās bija jāuzklausa likuma autori, lai nāk un paskaidro, kā tad tos izmeš apreitas bruņojumam. Ja, un tikai tad mēs
varam sprāt. Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cieciem saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Nu, jāsaka, ka Latvijai kopumā visādi ir gājis ar Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu, proti ar to saistību pārņemšanu, ko Latvija kā Eiropas Savienības dalība valsts ir uzņēmusies pieņemot kopējus lēmumus Eiropas Savienībā. Taču šajā gadījumā tiktu reālām sankcijām no Eiropas Savienības puses par Latvijas pienākumu nepildīšanu, kādas mēs esam apņēmušies, mēs vēl nekad neesam bijuši. Šie lēmumi, šis likumprojekts paredz skaidrs noteikumus Latvijas uzņēmumiem, kas strādā kuģu sektorā, aviācijas sektorā, mūsu kompānijā Air Baltica, siltuma apgādes uzņēmumiem, kuri pieņemot šo likumu iegūst skaidrību, kā viņi darbojas gan Latvijā, gan arī Eiropas Savienībā. Kāda cenu politika viņiem jāveido attiecībā uz emisijām, ko viņi izmet Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kādā veidā viņiem jāpaziņo par to valsts vides dienestam. un citām atbildīgajām iestādēm. Šis ir jautājums par to, par Latvijas reputāciju, ne tikai pret Eiropas Savienību, kur kolēģi aicina neievērot faktiski tās saistības, ko mēs esam uzņēmušies pret citām Rietumeiropas dalību valstīm, kuras māk mums palīgā, kuras nāk mums palīgā aizsargāt mūsu, tai skaitā arī pret Krieviju un citiem apdraudējumiem. Un daļa no šīs pakotnes ir tas, ka mēs pildam arī atbildīgi rīkojamies arī citās politikas jomās. Tā kā es aicinu par to visus, protams, apsvērt un rēķināties ar to arī, ka mēs ne tikai neiegūstam naudu, ko mēs ar šiem diviem likumprojektiem faktiski paredzam, kādā veidā mēs izlietosim Eiropas sociālo fondu un citus līdzekļus. Bet mēs arī pakļaujam sevi sankcijām. Tātad tas ir dubults trieciens ne tikai par reputāciju, bet arī par valsts budžetu. Tā kā, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kas ir tehnisks priekšlikums, kā salāgot abas divas likumprojektus. Un, protams, aicinu atbalstīt arī likumprojektu kopumā. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pie šī likumprojekta jau pagājušajā saimes sēdē ļoti skaidri norādījām. Un šodien arī mēs dzirdam pilnīgi citu jau retoriku. Tagad pamata retorika ir mūsu uzņemtās saistības, ja nepildīsim, mums būs soda naudas. Otrā pusē mūsu kolēģis Kulbergs ir indikatīvi aprēķinājis zaudējums sabiedrībai un tautsaimniecībai ir nesalīdzinām lielāks nekā potenciālās varbūtības maksimālās soda naudas. To, kāds ir padomājis par sabiedrību, par tautsaimniecību kopumā. Un ko tas vēl pa ķēdi tālāk nozīmē? Tur ir vesela virkne lietu un jautājumu īpaši uzņēmējdarbība reģionos, īpaši arī šajos apstākļos, kad mums ir arī militāri potenciāli draudi reģionā, ka regulāri ielido kāds no Krievijas drons vai gaisa telpa pārkāp Igaunijā vai tuvāk Latvijas robežai. Ko mēs, kolēģi, daram? Mēs vienkārši ejam, tā kā nekas nebūtu bijis. Mēs dzīvojam tā, kā visu pasaulē būtu mierīgi. Mēs iepriekšējā saimes sēdē aicinājām nebalsot kolēģis par šo likumprojektu. Arī šobrīd kolēģis aicina pieturēties tieši pie tās pašas taktikas. Mēs neatbalstam šādu likumu, mēs neatbalstam arī pavadošo šo, kas bija atvasinājums no klimata likuma, ekonomiskās ilgspējas likums. Katrā ziņā es aicinu vismaz savus frakcijas kolēģus un dombiedrus nepiedalīties balsojumam par šajā koalīcijā. Tā ir jūsu atbildība, jūsu uzņemtās saistības. Jums tas viss ir arī jānodrošina. Paldies.
Vārds deputātē Lindē Matisonē.
Godātie kolēģi, es tikai vēlos atgādināt, ka iepriekšējā saimes sesijā mēs klimata likumu neatbalstījām. Taču ministram Kasparam Melnim nevar pārmest radošumu trūkumu, jo viņš ir izdomājis, kā šo klimata likumu izvirzīt cauri saimai ar otro piegājienu. Proti, sadalot šo likumu divās daļās, divos atsevišķos likumos. Bet, kā min pats Kaspars Melnis, likuma būtība nav mainīta. Jeb citiem vārdiem sakot, tie paši zaļie vēži tikai citā kulītē. Ekonomiskās ilgspējas likums un piesārņojuma likums paredz tieši to pašu Krišjāņa Kariņa valdības laikā uzņēmto klimata mērķu izpildi bez jebkāda ekonomiskā izvērtējuma, kā tas ietekmēs tautsaimniecību un ko uzcītīgi turpina virzīt Eviks Siliņas vadītā valdība. Kolēģi, mūsu blakus norisinās karš. Kaimiņu valstīs lido droni. Mēs piedzīvojam zemākos dzimstības rādītājus Latvijas vēsturē, bet mūsu valdība piedāvā glābt klimatu, kas izmaksās 1 miljardu eiro katru gadu, tuvāko 10 gadu laikā. Kolēģi, mums nav krīze budžetā un finansēs. Mums ir krīze vērtībās un prioritātēs. Visu pirms es aicinu stiprināt valsts aizsardzību un drošību, rūpēties par ģimenēm ar bērniem, par mūsu uzņēmējiem un tikai tad domāt, kā glābt klimatu. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labrīt, cienījamie kolēģi, lai vienkārši nebūtu pārpratumu. Te vairāk kārt tiek pieminēti mērķi, klimata mērķi. Apvienotais saraksts nav pret šiem mērķiem, šo mērķu sasniegšanu. Apvienotais saraksts ir par soļiem, cik platus jāsper, lai šos mērķus sasniegtu. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka mums jāiet ir lēnām. jo tā nauda ir vajadzīga aizsardzības mērķiem. Mēs neesam pret mērķu sasniegšanu. Mēs esam par ceļu, pa kādu mēs ejam. Mēs nekādā veidā neesam pret zaļu transportu, pret zaļāku enerģētiku. Mēs nekādā veidā neesam pret CO2 pozitīvu mežsaimniecību, pret lauksaimniecības zaļināšanu. Mēs neesam pret šo mērķu sasniegšanu. Bet šobrīd mums jāiet ir lēniņām. To es arī aicinu.
Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Sveicināti, kolēģi, saimnes priekšsēdētāji. Mēs runājam tikai komisijā. Šodien bija ārkārtas sēde. Runājam tikai par sekām, par tiem bargiem sodiem, kas būs jāmaksā. Bet, ja mēs runātu bišķiņ savādāk, ķem ministrs vai ministru prezidenta atnāktu šeit no tribīnes, pastāstītu, galvotu mums, ka nebūs nekādas sekas, būs tikai ieguvumi. 1, 2, 3, 4, 5. Bet tā nav. Pastāstīt nav ko. Tāpēc, kā būs tieši sekas. Kāpēc šodien Igaunija dīzelis maksā Circle K 1,26 par litru, pie mums Rīgā 1,54, tajā pašā Circle K. 30 centi ir starpība. Kolēgi, tur PVN ir 24 proči, mums te ir 21. Vieni un tādi paši nosacījumi, kā Igaunijā, tā kā arī pie mums. Kāpēc šeit ir tik trauksmīgi dārgi? Kāpēc mēs šeit nevaram panākt vienādos apstākļos to pašu cenu vismaz? Es saku, ka tur 13% augstāk ir PVN. Mēs šeit varam pat zemāku cenu iedot. Kāpēc? Bet kad mēs pieņemsim piesārņojuma likumu, klimata likumu, ilgspējīgas likumu un tā tālāk un tā joprojām, būs vēl vargāk. Tā kā gaidām no gaidām solījumi, galvojumi, garantijas no ministru prezidents. Es aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, šorīt mums tiešām bija ārkārtas sēde un Kem pārstāvi mums pastāstīja, ka būtībā, ja mēs nepieņemam piesāņojumu likumu, mēs maksāsim vairākus 100 miljonus sodos. Tas deadline saucamais ir 1. novembris, un es tomēr aicinātu veseliem saprātam ņemt virsroku un atbalstīt. Skaidrs, ka tas jāskata skaidrs saistībā ar ekonomikas ilgspējas likumu, tur savukārt var iepazīties anotācijā un saturā, kad mums būs iespēja pie pusmiljārda investīcijām tikt. Aicinu virzamies uz priekšu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47. Kvoruma nav. Tad līdz ar to mums ir jābalso vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma.
Pa balsošanas motīviem izslēdzam.
Izsludinu pārtraukumu 10 minūtes.